Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrova iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 7. mart 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više detalja sa saslušavanja pred Kraljevskom komisijom o ilegalnoj naplati dugova od klijenata koji su primali novčanu pomoć vlade. Mija Nikolić reći će o tekstu Evropskog predloga sporazuma za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, koji je nedavno usaglašen i obelodanjen javnosti, ali nije potpisan. Istraživači su nedavno došli do zabrinjavajućeg podatka o povećanoj smrtnosti u Australiji. Pokazuju da je u zemlji tokom 2022. zabeleženo 20.000 smrtnih slučajeva više nego što se predviđalo. O tome detaljnije u okviru zdravstvenih tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Podrška građana glasu prvih naroda pri federalnom parlamentu opala sa 56% na 53%. Kanadska vlada pokrenula istragu nakon novinskog izveštaja u kojem se navodi da se Kina meša u nacionalne izbore. Aerodrom Nikola Tesla proglašen za najbolji u Evropi u 2022. u tri kategorije. Australija je najavila da će i dalje podržavati čoveka koji je nominovan da preuzme vođstvo foruma Pacifičkih ostrva uprkos zabrinutosti koja je izražena zbog njegove kandidature. Kandidat, bivši predsjednik Naurua, Baron Waka, upravo je optužen da je primao mito od australijske kompanije Getex dok je lobirala za pristup rezervama fosfata u toj zemlji zajedno sa drugim zvaničnicima. Ali ministarka inostranih poslova, senatorka Penny Wong, kaže da je Australija posvećena sporazumu iz Suve koji predviđa rotaciju rukovodstva foruma. Ona kaže da su svi pacifički lideri već preispitali svoju odluku i pristali na imenovanje barona Vake. Getex je inače optužen za podmićivanje stranog javnog zvaničnika 2020. a predmet je pred Okružnim sudom u Brisbaneu. Najnovije istraživanje Newspoll, novina The Australian, pokazalo je da je podrška građana za uspostavljanje glasa prvih naroda pri federalnom parlamentu opala sa 56% na 53%. Ipak neznatna većina još uvek to podržava. Glasovi onih koji su protiv predloga porasli su samo za jedan bod na 38%, ali broj onih koji su rekli da snažno podržavaju predlog smanjen je sa 28% na 25%. Premijer Antoni Albanizi odbio je da isključi upotrebu gasa iz budućih energetskih projekata u zamenu za podršku zelenih za zakon o zaštitnom mehanizmu, opisujući upotrebu gasa kao suštinski deo australijske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije. Zeleni su pozvali da se odustane od projekata koji podrazumevaju upotrebu fosilnih goriva u zamenu za njihovu podršku zakonu koji je trenutno pred parlamentom. Ali gospodin Albanizi je rekao na poslovnom samitu u Sidneju da bi nepodržavanje zaštitnog mehanizma po toj osnovi bilo kontraproduktivno. On kaže da će gas igrati ulogu u transformaciji Australije u supersilu obnovljive energije.
They want to move towards hydrogen,
Preduzeća žele da se usmere ka upotrebi vodonika, žele da se kreću ka obnovljivim izvorima energije i da se tako napajaju, ali im je potreban kapacitet pojačan upotrebom gasa, dok se kreću ka nultoj emisiji, što oni i žele, kaže Albanizi. Vlasti su objavile preliminarni izveštaj o padu helikoptera na Gold Coast u Queenslandu u januaru, u kojem su poginule 4 osobe, povređeno je 9. Australijski biro za bezbednost saobraćaja kaže da je preživeli pilot Michael James rekao da je video 5 putnika kako se ukrcavaju u drugi helikopter u blizini zabavnog parka SeaWorld, dok je sa svojih 6 putnika sletao na drugom helidromu. Gospodin James kaže da se ne sjeća da je njegov kolega pilot najavio poletanje pre nego što su se njihovi helikopteri sudarili i srušili, što je standardna procedura. Glavni komesar Angus Mitchell kaže da je istraga daleko od kraja. Važno je naglasiti da je ovo preliminarni izveštaj, kao takav on opisuje šta se dogodilo, uključujući redosled događaja koji su prethodili sudaru. Međutim, tek treba da analiziramo sve faktore koji su potencijalno doprineli ovoj tragediji, kaže on. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet obećava da će izgraditi 500 novih predškolskih ustanova ako njegova vlada bude ponovo izabrana na državnim izborima ovog mjeseca. 97 će biti izgrađeno u zapadnom Sidneju, a preko 300 u regionalnom Novom Južnom Velsu. To proizilazi iz obećanja premijera da će svakom detetu širom države obezbediti jednu godinu besplatnog predškolskog vrtića. Gospodin Perrottet kaže da će u naredne 4 godine biti dodato 50.000 mesta u tim ustanovama. U Viktoriji u Melbourneu sala za bezbedno ubrizgavanje droga dobit će dozvolu za stalni rad nakon kontroverznog suđenja. Nadzirana soba za ubrizgavanje injekcija sa drogom, koja je probno otvorena 2018. sada će postati stalna usluga nakon što je revizija zaključila da su spašena 63 života i da je uspješno reagovano na skoro 6.000 slučajeva predoziranja. Premijer Daniel Andrews rekao je da je objekat promenio i spasao živote ljudi. Kontroverze su nastale kada su se građani bunili da je soba u krugu stambene četvrti i osnovne škole. Vlada će uzeti u obzir sve preporuke revizije. Toplotni talas i dalje traje u većem delu Novog Južnog Velsa danas, pošto požari nastavljaju da bukte, a temperature dostižu preko 30 stepeni. Oko 14.500 hektara je gorelo širom Novog Južnog Velsa juče, ali zamenik komesara vatrogasne službe Novog Južnog Velsa Peter McEachinney kaže da će požari koji su u toku i jak zapadni vetar i danas biti izazov za vatrogasce. On je za Kanal 9 rekao da će biti potrebno nekoliko dana da se požari obuzdaju. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti 15 časova 8 minuta je. Kanadska vlada pokrenula je istragu nakon novinskog izveštaja u kojem se navodi da se Kina meša u nacionalne izbore. Članci u novinarima The Globe i Mail citiraju neimenovane obaveštajne izvore koji tvrde da je Kina radila na tome da na izborima 2021. ne pobede konzervativni političari za koje se smatra da nisu naklonjeni Pekingu. Premijer Justin Trudeau pitao je specijalne istražitelje da provere navode i da se na osnovu toga odluči da li će biti pokrenuta javna istraga. Trudeau je također zadužio parlamentarni odbor za nacionalnu bezbednost i obaveštajne poslove da pregleda poverljive informacije o tom pitanju. Na listi nedavno sankcionisanih subjekata zbog navodne podrške Rusiji u ukrajinskom ratu, Sjedinjene države su uvrstile i dve kanadske kompanije, saopštili su američki i kanadski zvaničnici, prenosi Reuters. Vlada Sjedinjenih država je prošlog četvrtka pozvala kompanije da se pridržavaju sankcija Rusiji uvedenih nakon invazije Moskve na Ukrajinu, upozoravajući da u suprotno mogu da podlegnu potencijalnom krivičnom gonjenju. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski smenio je zamjenika šefa Ukrajinske službe bezbednosti Oleksandra Jakuševa, navodi se u predsjedničkom ukazu objavljenom sinoć. Osim njega smenjen je i šef odeljenja za ekonomsku podršku Aleksandar Provotorov, šef odeljenja za zaštitu državnih tajni Igor Nosko, šefovi Ukrajinske službe bezbednosti za oblast Zaporožje Boris Bezruki i za oblast Sumi Eduard Fedorov, preneo je Kijev Independent. Zelenski je već postavio ljude na dve od četiri pozicija koje su bile upražnjene. Severnokorejsko ministarstvo inostranih poslova okrivilo je Sjedinjene Države za rastuće tenzije na Korejskom poluostrvu, javila je Severnokorejska državna agencija, prenosi Reuters. Šef odeljenja za strane vesti u tom ministarstvu optužio je Sjedinjene Države da otežavaju situaciju kritikujući američku vojnu službu u kojoj bio uključen bombarder B-52. Južna Koreja i Sjedinjene Države započele su zajedničke vojne vežbe u kojima je učestvovao najmanje jedan američki bombarder B-52 sa nuklearnim punjenjem, prenela je ranije Južnokorejska agencija Yonhap. Al-Qaida je saopštila da je jedan od lidera ogranaka te ekstremističke mreže na Arabijskom poluostrvu ubijen nedavno u napadu američkog drona u Jemenu, preneo je Arab News. Vojska Sjedinjenih Država je ciljala kuću Hamada bin Hamuda al-Tamimija, poznatog i kao Abdel Aziz al-Adnani u pokrajini Marib 26. februara. SBS na srpskom. Pregled vesti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boravit će u petak u zvaničnoj poseti Kosovu i Metohiji, javlja Koha Ditore. Izvori Prištinskog lista navode da će se osim sa predstavnicima vlasti izaslanik Evropske unije sastati i sa liderima opozicionih partija. Španija ne menja stav kada je u pitanju nezavisnost Kosova, saopšteno je iz Španskog ministarstva spoljnih poslova. Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu spoljnih poslova Španije sa upitom da li je Madrid promenio stav o Kosovu nakon što su se Priština i Beograd usaglasili oko evropskog predloga za normalizaciju odnosa, a u odgovoru se navodi da pitanje teritorije Kosova treba rešiti u dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Vreme je da uložimo posljednje napore za rešavanje kosovskog pitanja, navodi se u odgovoru savjetnice za medije u Ministarstvu spoljnih poslova Španije. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je da su Sjedinjene Države zabrinute zbog protivljenja opozicionih partija u Prištini evropskom predlogu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ovo je za prištinski portal Reporteri rekao portparol američke ambasade u Prištini, pozivajući se na primjedbe koje su nedavno iznijele opozicione stranke Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova na predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, o kojem su 27. februara u Briselu razgovarali Aleksandar Vučić i Albin Kurti. U saopštenju za portal Reporteri ističe se da su Sjedinjene Države jasno stavile do znanja da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija kao i evropski predlog za normalizaciju odnosa. A ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, Christopher Hill, ocenio je kao pozitivno to što se Evropska unija stvarno trudi da ubrza proces pregovora Beograda i Prištine kako bi došli do faze implementacije i naglasio da rokovi za postizanje napretka ipak nisu toliko značajni koliko činjenica da se dođe do dobrog sporazuma koji će svi podržati. On je na panelu Budućnost Evropske unije i Zapadnog Balkana na Kopaonik Business Forumu rekao da je to veoma dug period kao i da sporazumi moraju da se poštuju. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani sastala se sa ambasadorima zemalja Kvinte na Kosovu, kojima između ostalog prenijela principe od kojih Priština ne odustaje u dijalogu sa Beogradom, a u kontekstu evropskog predloga. Povodom predstojećeg sastanka dvojice visokih pregovarača u Ohridu, Osmani je na sastanku sa ambasadorima kazala da sporazum o aneksu za sprovođenje osnovnog sporazuma mora da uzme u obzir principe usvojene u Kosovskoj skupštini. I na kraju ovog bloka, aerodrom Nikola Tesla, kojim upravlja kompanija Belgrade Airport, članica Vinci Airports, proglašen je za najbolji aerodrom u Evropi u 2022. u tri kategorije. Kompanija je saopštila da su priznanja dobijena u okviru programa nagrade za kvalitet usluge aerodroma Međunarodnog saveta aerodroma. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 američkih centi, 63 eurocenta, 56 britanskih penija i 73 srpska dinara, 62 pare. Najnovije vesti iz sporta čućemo od Branka Cvetojevića.
Srpski teniser Novak Đoković i ove nedelje je prvoplasirani na svetskoj rang listi sa 380 bodova više od prvog pratioca Carlosa Alcaraza iz Španije. Iako je eliminisan u polufinalu turnira u Dubaju od Danila Medvedeva, Đoković je uvećao prednost na vrhu, pošto Alcaraz prošle sedmice nije igrao. Poredak prvih pet na ATP listi ostao je nepromenjen, pa treće mesto i dalje zauzima Stefanos Tsitsipas iz Grčke, četvrti je Norvežanin Kasper Rud, a peti Amerikanac Taylor Fritz. Novakov najveći rival Rafael Nadal pao je sa osme na devetu poziciju, dok je najbolje plasirani australijski teniser od ove nedelje Alex de Minaur. On je osvajanjem turnira u Acapulcu napredovao za četiri mesta i sada je 18. igrač sveta, dok je Nick Kyrgios pao na 22. poziciju. Pošto Đoković u narednih nekoliko sedmica neće igrati na turnirima u Sjedinjenim Državama zbog zabrane ulaska u ovu zemlju, može se očekivati da ga do kraja marta pretekne neko od trojice najbližih pratilaca. Kod teniserki prvo mesto ubedljivo drži Iga Świątek iz Poljske sa 4400 bodova više od drugoplasirane Arine Sabalenke, dok je treća Amerikanka Jessica Pegula. A jedan od najboljih fudbalera sveta, Brazilac Neymar, završio je ovu sezonu pošto će zbog povrede ligamenata skočnog zgloba morati na operaciju. A s Paris Saint-Germaina će narednih dana biti operisan u Dohi i pauzirat će između 3 i 4 meseca, saopštio je francuski klub. U najboljem slučaju Neymar bi na teren mogao da se vrati početkom juna uoči finala Lige šampiona, ali pod uslovom da Paris Saint-Germain preskoči sve preostale prepreke i dođe do utakmice za trofej prvaka Evrope.
I na kraju pregleda vesti da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu sunčano 31. Oblačno i vetrovito je u Adelaidu sa 19 stepeni. Melbourne vetrovito ali sunčano 23. U Hobartu kiša tokom popodneva sa 12 stepeni. Kambera trenutno vetrovito ali sunčano 23. U Sidneju sunčano vreme 30 stepeni, u Brisbaneu oblačno 28, Darwin oluja sa grmljavinom 30 stepeni. U Beogradu utorak delimično oblačno vreme do 16 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Ostanite sa nama, a za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Vi slušate SBS na srpskom, 15:20 je na našem časovniku tačno. Ostanite sa nama u nastavku aktuelne teme. Bivši premijer Australije Malcolm Turnbull svedočio je pred Kraljevskom komisijom koja istražuje detalje vezane za aferu Robodebt. On je članovima komisije rekao da je dok je bio na funkciji premijera verovao da je program naplate duga bio legalan. Gospodin Turnbull je također rekao da je izrazio svoju zabrinutost u vezi sa tim programom koji je kasnije proglašen nezakonitim, pišu Peggy Giacomolos i Stefan Ambruster za SBS News. Juče je počela posljednja nedjelja saslušavanja pred Kraljevskom komisijom, a kao prvi svedok juče pojavio se bivši premijer Malcolm Turnbull. On kaže da nikada nije sumnjao u zakonitost programa jer je predlog prvobitno predstavljen kabinetu uz uveravanja da ne zahteva nikakvu promjenu zakona. Također kaže da je postavio pitanje da li su službenici ministarstva odgovornog za nadzor programa Robodebt svom ministru davali tačne informacije o svom radu.
Plainly,
Očigledno je osnovna dužnost vlade i ministara da se pridržavaju zakona. Dakle, ako bi se postavilo pitanje nezakonitosti u bilo kojoj oblasti vladinih poslova, to bi bilo potrebno rešiti, rekao je Turnbull. Komisija ispituje kako je u okviru programa RoboDebt nezakonito vraćeno u budžet skoro milijardu dolara od više od 380 hiljada ljudi. Svedoci su rekli pred komisijom da veruju da su obaveštenja o dugovima koja su poslata klijentima doprinela brojnim samoubistvima ljudi. Gospodin Turnbull je bio premijer u zamahu programa za povraćaj dugova koji je sprovođen od 2015. do 2019. i u okviru kojeg se koristio prosek prihoda iz podataka Poreske uprave za izračunavanje i podizanje visine navodnih dugovanja klijenata. Nakon negativnih medijskih izveštaja o netačnim podacima dugovanja u januaru 2017., kako je gospodin Turnbull rekao komisiji, on je pozvao tadašnjeg ministra za usluge građanima Alana Tadža da izvrši procenu onoga šta se dešavalo. Postojala je zabrinutost zbog toga što ljudi nisu dobijali pisma o potencijalnim dugovima, ali gospodin Turnbull je očekivao da ministri u njegovom kabinetu imaju dobar uvid u sve svoje portfelje. I ran and committed to run when I became prime minister. Kad sam postao premijer, obećao sam da ću voditi kabinet na tradicionalan način. Vlada nije ostala bez premijerskih portfelja, kao što je to bio slučaj pod nekim drugim premijerima. Bio sam također vrlo jasan da očekujem od ministara da preuzmu odgovornost za svoja ministarstva i portfelje. U poruci preko WhatsApp aplikacije ministru Tadžu, gospodin Turnbull je postavio pitanje: da li si siguran da iz svog ministarstva dobijaš prave savete o tome šta se dešava? Gospodin Turnbull je rekao da gospodina Tadža smatra tehnokratom koji ima mnogo iskustva i ne smatra ga nemarnim ili nekompetentnim ili ministrom koji zapostavlja probleme. Gospodin Turnbull kaže da je tražio uveravanje od gospodina Tadža da su njegove medijske izjave tačne u vezi sa zabrinutošću koja je vladala zbog programa. Moja briga je u suštini bila tačnost i pravičnost. To je bila moja i briga moje kancelarije. Nismo se okrenuli od legalnosti i zakonitosti, jer smo pretpostavili da je to način na koji je problem bio predstavljen. Gospodin Tadž je dao ostavku u parlamentu prošlog mjeseca, navodeći porodične razloge za tu odluku. Samo nekoliko dana pošto je svjedočio pred Kraljevskom komisijom, gdje je negirao svoju odgovornost za ishod ilegalnog programa povrata navodnih dugovanja. Komisija u petak završava rad i konačni izvještaj će biti predat 30. juna, pišu Peggy Jackamolos i Stefan Ambruster za SBS News. Slušalci kojima je potrebna pomoć mogu kontaktirati Lifeline na 131114 ili Beyond Blue na 1300 224 636. 15:25. Ostanite sa nama, prelazimo na temu iz Srbije. Tekst Evropskog predloga sporazuma za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, o kome su briselski zvaničnici sa Aleksandrom Vučićem i Albinom Kurtijem gotovo pola godine tajno pregovarali, nedavno je usaglašen i obelodanjen javnosti, ali ne i potpisan. Kako se u Srbiji čita i shvata tih 11 tačaka sporazuma, kako tumačenja sporazuma od dvojice pregovarača, šta se vidi kao prihvatljivo i kakvi se naredni koraci najavljuju, saznaćemo od Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo malo detaljnije o reakcijama javnosti i kakva su zvanična obaveštenja o tome.
Saopštenje Josepa Borelja da su Aleksandar Vučić i Albin Kurti 27. februara u Briselu prihvatili 11 tačaka predloga Evropske unije o odnosima Srbije i Kosova i saglasili se da dalji pregovori o tome nisu potrebni, nije situaciju učinilo ni jasnijom ni lakšom. Osim konfuznih tumačenja u javnosti da li je ili nije postignut sporazum, reakcije su brojne i podeljene, a kreću se od podrške odredbama sporazuma, koja stiže od proevropski orijentisanih građana, javnih ličnosti, intelektualaca, pa do tvrdnji da je ovo veleizdaja, poziva Vučiću da podnese ostavku, zahteva za izlazak na ulice. Opštoj konfuziji, opštoj kakofoniji doprinose i sami akteri briselskog sastanka koji tih 5 sati razgovora opisuju sasvim različito. Borelj izjavom da su se dvojica pregovarača složili oko teksta predloga, Kurti navodima da je on bio za njegovo potpisivanje, ali pošto je Vučić to odbio, onda se ni on nije potpisao, Vučić tvrdnjom da se o potpisivanju nije ni razgovaralo, a da je on sve vreme insistirao na zajednici srpskih opština. Dan nakon sastanka u Briselu, predsednik Vučić je na RTS-u izjavio da je Srbija dala svoje mišljenje na evropski predlog o Kosovu, no da se ništa nije promenilo, to jest da su izvršene kozmetičke korekcije, da mu nije prijalo ništa što je čuo u Briselu, da nije hteo da potpiše da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, ali da ga čude naši ljudi koji kao da su se juče probudili. Kao da Sjedinjene Američke Države, Nemačka i Francuska ne žele nezavisno Kosovo i kao da će nam doneti plan u kojem će pisati Kosovo je srce Srbije. Da su doneli papir, da nije bilo mogućnosti za pregovore, već su rekli uzmite i ostavite. A da je on upozoren o posledicama neprihvatanja predloga, među kojima su zaustavljanje evropskih integracija i direktno povlačenje investicija.
Mija, nedugo posle pregovora objavljen je sadržaj predloga Evropske unije u 11 tačaka sa preambulom u kojoj se navodi da dve strane dogovor sklapaju zbog odgovornosti u očuvanju mira, posvećenosti regionalnoj evropskoj saradnji kao i prevazilaženje nasljeđa prošlosti. Šta se još kaže u tom dokumentu?
U nastavku dokumenta pod nazivom Sporazum o putu normalizacije između Kosova i Srbije navodi se da će dve strane razvijati dobrosusedske odnose na osnovu jednakih prava, ali i uzajamnom priznanju dokumenata i simbola, pasoša, diploma, registarskih tablica, carinskih pečata, kao i na osnovu pravila Ujedinjenih nacija o poštovanju suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, prava na samoopredeljenje, zaštitu prava manjina i nediskriminaciju. U članovima 4 i 5 jasno se kaže da Srbija neće sprečavati članstvo Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji i da se dve strane neće međusobno blokirati na putu ka Evropskoj uniji. U članu 7 govori se o pravima srpske manjine u skladu evropske prakse, o pravu na odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu, mogućnosti podrške i veze Srba sa vladom Srbije i zaštiti za Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpisnici će razmeniti stalne misije, nastavit će se dijalog pod vođstvom Evropske unije o pitanjima normalizacije odnosa, obe strane su obavezne da ispune sve što je ranije dogovoreno bez eksplicitnog navođenja osnivanja ZSO, a u poslednjem, 11. članu, je ono što u potpunosti nedostaje. Mapa puta za primjenu prethodnih 10 članova sporazuma.
Dosta se u javnosti raspravljalo o članu 4 sporazuma. Možda da nam više o tome kažete?
Domaći mediji su naknadno u nedelju večer objavili dokument pod nazivom Sporazum o putu normalizacije između Kosova i Srbije, sprovođenje člana 4, kojim se kako stoji pokušava naći rešenje za protivljenje Srbije da se saglasi sa prijemom Kosova u sve međunarodne organizacije, pa i u Ujedinjene nacije, a što se tumači kao neformalno priznanje nezavisnosti. Predlog je inspirisan osnovnim ugovorom od dve Nemačke iz 1972. koji je omogućio da Savezna Republika Nemačka nikada ne prizna Demokratsku Republiku i obrnuto, ali je omogućio miran suživot i saradnju. U pomenutom dokumentu se navodi da Kosovo neće težiti članstvu Ujedinjene nacije bez eksplicitne saglasnosti svih 5 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Francuske, Velike Britanije, Amerike, Rusije i Kine. Ističe se i da Srbija treba da bude svesna svojih ograničenja i da njeno protivljenje nije nužno prepreka za prijem Kosova u Ujedinjene nacije, već da ono zavisi isključivo od formalne saglasnosti pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na ovaj način se, prema navodima eurodiplomata, priznaje važnost Rusije i Kine kao geopolitičkih igrača, ali se i izlazi u susret osetljivosti Srbije u vezi sa članstvom Kosova u Ujedinjenim nacijama. U zaključku se navodi da Srbija svojim konstruktivnim pristupom stiče naklonost Zapada, ali i da može da trpi ozbiljne posledice. U vezi sa poslednjom tačkom, Srbija treba da bude svesna da je u promenljivim geopolitičkim okolnostima i rastućim tenzijama između Zapada i Istoka vrlo brzo moguće doći do sporazuma o stabilizaciji. Članstvo Kosova u Ujedinjene nacije moglo bi da se završi u ovom aranžmanu. Srbija bi u tom scenariju izgubila sve, i Kosovo i preko potrebnu podršku Zapada. Ovaj jednostavan dodatak sporazumu, koji ne navodi ništa osim očiglednog, mogao bi postati polisa osiguranja Srbije, zaključuje se u dokumentu. Biljana, valja naglasiti da je ovaj aneks sporazuma, ili kako se već zove, nedovoljno jasan, narodski rečeno prilično zamumuljen, i sva je prilika da će koliko od danas u Srbiji krenuti poplava njegovih tumačenja, prevoda, analiza, sameravanja i analiziranja.
Mija, na kraju kratko, koji su dalji koraci u pregovorima?
Što se tiče daljih koraka, nakon što su se još jednom sastali i rastali, a da za istim stolom nisu približili stavove, Beograd i Priština će nastaviti da goste evropske posrednike. Najavljen je novi susret na novom mestu, 18. marta u Ohridu. Borelj će se sastati sa Vučićem i Kurtijem, a taj sastanak biće samo nekoliko dana pre sasvim novog i jasno postavljenog roka za dogovor dve strane. Predsjednik Aleksandar Vučić je nakon sastanka u Briselu rekao kako Evropska unija očekuje da se do sednice Evropskog saveta 23. i 24. marta očekuje izveštaj jesu li dve strane bilo šta postigle. Evropska unija očekuje da se do 24. marta nešto potpiše i onda će se u skladu s tim odnositi prema našim evropskim integracijama, zaključuje predsjednik Vučić.
I toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Minuta je, ostanite sa nama, slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku govorimo o zdravstvenim temama. Istraživači su nedavno došli do zabrinjavajućeg podatka o povećanoj smrtnosti u Australiji. Naime, studija koja je sprovedena na osnovu podataka iz prošle godine pokazuje da je u zemlji tokom 2022. zabeleženo 20.000 smrtnih slučajeva više nego što se predviđalo. Kao razlog se ponajviše navodi pandemija COVID-19 i njene posljedice. Analiza instituta procenitelja rizika za osiguranje, odnosno aktuara, otkrila je da se radi o najvećem povećanju očekivane smrtnosti u Australiji još od Drugog svjetskog rata. S druge strane, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da postoje i uticaji COVID-a na očekivani životni vek ljudi. Više o ovoj temi u narednim minutima da čujemo.
U doba pre pandemije Australija je zabeležila negativan broj povećanja smrtnosti, što znači da u tom periodu nije bilo smrtnih slučajeva iznad očekivanog nivoa. Međutim, u 2022. u zemlji je zabeleženo skoro 20.000 smrti više nego što se očekivalo. Prema analizi koju je sproveo Aktuarski institut Australijskog biroa za statistiku, reč je o povećanju broja smrtnih slučajeva od 12% u odnosu na očekivanja, što je najviši nivo zabeležen u državi još od Drugog svjetskog rata. Karen Kater iz ovog instituta kaže da je uzrok drastične promjene bio COVID, koji je označen kao osnovni uzrok smrti za polovinu od tih dodatnih 20.000 smrtnih slučajeva.
So where COVID was the underlying cause of death.
Kater dodaje da je uz slučajeve gdje je COVID bio osnovni uzrok smrti, Još oko 15% povećanog broja čine osobe koje su imale COVID u trenutku kada su preminule, što znači da ta bolest je bila jedan od uzroka za fatalan ishod. Kako je pokazala analiza, samo kod trećine od tih 20.000 smrtnih slučajeva više nije zabeleženo prisustvo COVID-a. Povećanje procijenjene smrtnosti se odrazilo na sve uzraste i na stanovništvo svih država i teritorija u Australiji. Također, smrtnost od posljedica srčanih cerebrovaskularnih bolesti i dijabetesa bila između 8 i 17% veća od očekivanog i naučnici smatraju da je COVID i tu imao uticaj. Epidemiolog Adrian Esterman sa Univerziteta Južne Australije kaže da ovi podaci pokazuju da uticaj COVID-a prevazilazi samo smrtnost i da se odražava i na probleme ljudi koji imaju višestruka oboljenja.
We know, and this is reasonably hard evidence now.
Postoje prilično čvrsti dokazi da 10% zaraženih ljudi, uključujući i one bez bilo kakvih simptoma, dobije dugotrajne zdravstvene probleme. To je veoma veliki broj koji će doneti ogroman pritisak na naš zdravstveni sistem. Svi organi mogu da budu pogođeni, a također se povećava rizik od demencije, srčanih problema i drugih bolesti, kaže Esterman. Prema njegovim rečima, za smanjenje broja smrtnih slučajeva u budućnosti biće neophodan proaktivni pristup u ograničavanju prevalencije COVID-a unutar zajednice. Esterman tu pre svega misli na zaštitu starijih kroz preventivno nošenje maski za lice tamo gdje se kreće veći broj ljudi, kao i kroz potpunu vakcinaciju starije populacije. Profesor Brendan Crabb sa Instituta Barnett u Melbourneu stručnjak je za zarazne bolesti. On kaže da povećanje broja smrtnih slučajeva u odnosu na predviđanja pokazuje veliki uticaj COVID-a na stanovništvo Australije sa jasnim posljedicama na očekivani životni vek. Crabb kaže da je to uočljivo kod ljudi svih životnih doba u sličnom procentu. Naravno, mnogo više starijih umire nego ljudi srednjih godina i mlađih, ali svi uzrasti su pogođeni i ne možemo predvidjeti ko će biti zaražen ili ko će umreti od posljedica bolesti bilo odmah ili nekoliko mjeseci kasnije. Zato je najvažnije da radimo na smanjenju prisustva COVID-a u zajednici. Profesor smatra i da nije tačno da ova bolest ubija samo one koji, kako se kaže, bi i onako uskoro umrli, već ubija i mnogi ljude pred kojima je trebalo da bude još dosta života, a to je neprihvatljivo i ne smemo tolerisati širenje takve bolesti koja se može spriječiti. Do povećanja viška smrtnih slučajeva došlo je i na globalnom nivou, a također je u mnogim zemljama zabeleženo i skraćenje životnog veka čak i do 4 godine. Profesor Crabb kaže da povećanje broja smrtnih slučajeva doprinosi rastućoj slici dugoročnih utjecaja pandemije i da bi trebalo da podstakne preduzimanje više konkretnih koraka na svim nivoima društva.
The death rate now is as much as it's been at any time.
Stopa smrtnosti od COVID-a i sada ista kao tokom pandemije, tvrdi profesor Crabb i dodaje da se o tome ne govori, niti imamo državni dan žalosti. Reč je o tekućem problemu koji će u Australiji smanjiti očekivani životni vek po prvi put u posljednjih 70 godina. I dok se suočavamo sa najgorom katastrofom javnog zdravlja u posljednje vreme, veoma je bizarno i kontraproduktivno da se ne govori o tome i da se ne preduzima nešto konkretno i efikasno kako bi se situacija promenila na bolje, istakao je profesor Crabb. Autori ovog priloga su Biva Kwan, Greg Dajet i Jessica Barr. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom. Sutra se obeležava Međunarodni dan žena, praznik koji je proistekao iz radničkog pokreta, a Ujedinjene nacije su ga priznale kao događaj koji se obeležava na godišnjem nivou. Tema ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana žena Ujedinjenih nacija je razbijanje predrasuda, inovacije za rodno jednaku budućnost.
On this International Women's Day, we make 4 calls. 1. Remove all barriers to access the digital world. 2. Educate and train women and girls in STEM. 3.
Na osnovu prioritetne teme koja je doneta tokom zasedanja 67. Komisije Ujedinjenih nacija za status žena ističe se uloga koju smela transformativne ideje, inkluzivne tehnologije i dostupno obrazovanje mogu da igraju u borbi protiv diskriminacije i marginalizacije žena na globalnom nivou. Inovacije su pokretač promjena i prihvatanjem novih tehnologija i zagovaranjem jedinstvenih veština i znanja žena u nauci, tehnologiji, matematici i inženjerstvu možemo ubrzati naš napredak ka rodno ravnopravnoj budućnosti, kaže se u saopštenju Ujedinjenih nacija, a to je istakao u svojoj video poruci generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Today. Women make up under a third of workforce in science, technology.
Danas žene čine ispod trećine zaposlenih u oblastima nauke, tehnologije, matematike i inženjerstva. Kad su žene nedovoljno predstavljene u oblastima razvoja novih tehnologija, to može značiti diskriminaciju. Zato moramo da zatvorimo jaz u oblasti digitalnih tehnologija i da povećamo zastupljenost žena i devojaka u oblastima nauke i tehnologije. Isključivanje žena iz digitalnog razvoja osiromašilo je prema proračunima za trilion dolara bruto društvene proizvode zemalja sa srednjim i niskim zaradama tokom 10 godina, gubitak koji mogao porasti na 1,5 trilion do 2025. ako se ne preduzme akcija, kaže Guterres. On dodaje, osiguravanjem jednakog pristupa obrazovanju za žene i devojčice i stvaranjem jasnih puteva i inkluzivnih radnih mesta za žene u nauci, tehnologiji, matematici i inženjerstvu, možemo iskoristiti transformativnu moć inkluzivne inovacije, tako kritične za probijanje kodeksa rodne ravnopravnosti. Sledi i kratak osvrt na istoriju Međunarodnog dana žena. Prvi protest žena održan je 8. marta 1857. u Njujorku, kad su žene zaposlene u tekstilnoj industriji protestovale zbog loših uslova i niskih plata. Međunarodni dan žena proistekao je iz radničkog pokreta. Prvobitno se zvao Međunarodni dan zaposlenih žena, a prva proslava ovog dana je bila 28. februara 1909. u Njujorku, kada je 15.000 žena, uključujući mnoge imigrante, marširalo kroz grad u znak sećanja na štrajk Međunarodne unije žena tekstilnih radnica 1908. zahtevajući socijalna i društvena prava, kraće radno vreme, bolju platu, pravo glasa. 1910. organizovana je prva međunarodna konferencija žena, koja je bila održana u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale. Inspirisana američkom akcijom povodom ovog pitanja, nemačka levičarka Louise Zitz predložila je organizovanje Međunarodnog dana žena. Inicijativu sprovođenja ideje praznika u delo preuzela je slavna nemačka feministkinja i levičarka Klara Cetkin, a predlog je jednoglasno prihvatilo svih 100 žena koje su na konferenciju došle iz 17 zemalja, te je ustanovljen Međunarodni dan žena sa strategijom promovisanja jednakih prava, uključujući demokratsko pravo glasa za žene. Ono što je interesantno je to da Klarina prvobitna ideja nije podrazumevala fiksni datum na koji bi se obeležavao Dan žena. Sljedeće 1911. je Međunarodni dan žena obeležen u Austriji, Nemačkoj, Danskoj i Švajcarskoj uz mnoge demonstracije širom Evrope. Tog dana je u tim zemljama više od milion žena i muškaraca prisustvovalo skupovima na kojima je zahtevano da žene glasaju na izborima, da im se omogući da zauzimaju javne položaje, da imaju pravo na rad i stručno obrazovanje. Godinu dana kasnije, Socijalistička partija Amerike proglasila je prvi nacionalni dan žena. Demonstracije radnica održavale su se u skoro svim većim evropskim gradovima svake godine, do 1915. i širenja Prvog svjetskog rata, a glavni zahtev tih marševa bio je da evropske zemlje konačno uvedu univerzalno pravo glasa. Samo u Austro-Ugarskoj bilo je 300 demonstracija, U Beču su žene paradirale i nosile transparente, tražile su da im se omogući pravo da glasaju, da imaju pravo da obavljaju javnu funkciju. Također su protestovale protiv diskriminacije na osnovu pola prilikom zapošljavanja. Prvi moderni Međunarodni dan žena je održan 8. marta 1914. Ovaj dan je odabran jer je bila nedjelja, kad većina žena ne radi, pa su mogle da marširaju i učestvuju u drugim aktivnostima. Od tada se Dan žena uvijek slavi na 8. mart. Ovaj dan je proglašen nacionalnim praznikom u Sovjetskom savezu 1917. i pre svega su ga obeležavali socijalistički pokret i komunističke zemlje, dok ga 1977. nisu usvojile Ujedinjene nacije. Prvi Međunarodni dan žena u Australiji održan je 1928. u Sidneju. U organizaciji militantnog ženskog pokreta žene su pozvale na jednaku platu za jednak rad, osmočasovni radni dan za devojke koje rade u prodavnicama i plaćeno odsustvo. Sljedeće godine događaj se proširio na Brisbane. 1931. pokrenuti su godišnji marševi u Sidneju i u Melbourneu i oba se održavaju i danas. U Srbiji 8. mart je proslavljen prvi put 1914. u oči Prvog svjetskog rata. U bivšoj SFRJ nakon Drugog svjetskog rata 8. mart je proslavljan najpre kao dan tokom kojeg se govorilo o ravnopravnosti žena, a onda je akcenat u socijalističkoj Jugoslaviji pomeren na proslave, svečarenje, obeležavanje dana žena u stvari kao dana majki uz poklanjanje cveća. Ali uprkos različitim konotacijama i obeležjima koje je kroz navedene historijske periode praznik dobijao, on ipak predstavlja značajnu prekretnicu u političkoj i socijalnoj emancipaciji žena u Srbiji. Tokom vođenja pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, posebno su razmatrane i uvažene i smernice Evropske unije za ravnopravnost između žena i muškaraca, koje su usvojene 1. marta 2006. Srbija je septembra 2009. donijela i Zakon o ravnopravnosti polova, kojim je bliže uredila način ostvarivanja ravnopravnosti žena i muškaraca i promovisanje politike jednakih mogućnosti u oblastima javnog i privatnog sektora.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
A povodom Međunarodnog dana žena u sredu 8. marta ove godine s početkom u 19 časova u salonu Primrose Potter koncertne dvorane u Melbourneu, Melbourne Recital Center poznatije, održat će se koncert pod nazivom Rezonantno srce, što je naziv kreativnog projekta koji okuplja umjetnice iz raznih krajeva svijeta, uključujući Balkan, koje u Australiji pokušavaju da podele svoj kreativni rad. Na koncertu će nastupiti i članice sastava Saraj Iluminado, među kojima je i Nela Trifković, koja je u razgovoru sa Natašom Kampmar otkrila više detalja. Da čujemo.
Imamo 7 učesnica uključenih. Premijeru svog rada sa nama, naročito mi je drago u stvari da predstavim ovu mladu ženu i premijeru njenog kreativnog rada. Radi se o umjetnici koja se zove Lizzie Kuth, odnosno zove se Nanga Kuth, je njeno originalno južnosudansko ime, a u Australiji je također poznata i kao Lizzie. Lizzie Kuth se bavi pisanjem i poezije i proze, a inače se bavi dosta i multikulturnim radom, naročito u zajednici Monash, i ona će predstaviti svoj rad bilingualno na maternjem jeziku Nueru i na engleskom jeziku ovog puta. To nam je znači najmlađa i najnovija saradnica. Onda će se također predstaviti duo iz Irana, dvije perzijske umjetnice. Vahida Isai je kompozitor, vokalista i sviračica kanuna, znači položene perzijske dolsime koja se svira na krilu. A s njom će također nastupati i sa svima nama i Elnaz Šeškilani. Elnaz Šeškilani je po profesiji pozorišna umjetnica i bavi se pozorištem i instalacijom, a ona je inače specijalista za nagal. Nagal je preislamski pozorišni izražaj koji je bio u stvari ženski teatar i bio je poznat i bio je jako proširen u Iranu prije islamskog doba, znači u doba dok su bili Zoroastrians, ovi koji su, čija je religija bila poštovanje vatre, kao fire worshippers i tree worshippers. To je bilo mnogo božstvo prije islama na prostorima Perzije i taj teatar je sačuvan, trenutno je ugrožen. Elnaz je jedna od vrlo malog broja žena u svijetu koja se bavi ovim. I to je inače pozorišni vokabular koji je pod UNESCO-vim zaštićenjem i pokušavaju da ga sačuvaju i promovišu. Znači, ona će se baviti svojom strukom konkretno u kolaboraciji sa Vahidom i predstavit će neke perzijske i originalne kompozicije Vahidine, a i folklorične koje se baš fokusiraju na izražaj ženskih osjećanja, ženskih tema, ženskih ideja. Onda sljedeća koja nam se pridružuje je dr. Sarita McHagh, koja inače svira multiinstrumentalista, ali je najpoznatija kao sviračica sitara, kompozitorka i pjevačica. I ona je specijalista za sjevernu indijsku klasičnu muziku i predstavit će svoje originalne kompozicije u tom radu. I posljednji je naša grupa, znači Sara Illuminado Femme, ženski trio iz moje grupe, i mi ćemo se predstaviti svojim originalnim radom. Pravimo premijeru jednog rada. Neću odati ništa dalje, ali reći ću vam originalna kompozicija sa stihovima Desanke Maksimović, koja je obilježila sve naše djetinjstvo i školstvo. I nadam se da će ovo dati priliku da se lijepo provede Dan žena.
Nela Trivković o koncertu koji će se održati sutra, Melbourne Recital Center.
Jutro sam vas videla, prošli ste kraj mene i glasno ste se smijali čudnom hodu neke žene, a ja sam samo htjela da me nema i da me proguta mrak. Slatka je i ima sve što nemam, pa i tebe. Da li si je već vodio na put do pravog sebe? Da li šapućeš joj kako si uz nju ranje? A tako ja i bit će to. Ćeš biti posljednji i tračak sunca uzeti, to znam. Ni nikuda još ne ideš, još tu si ispod kože i miris tvoj u predvečer je toće vetrom nošen. Još pamtim kako nosiš me na krkače dok smiješ se kao lud. Da li nju sa tvoji vole kao što su mene? Ja svesna sam da moram da te pustim, ti si breme. Al breme koje volim, breme bez kog ne mogu i ne znam disati. I bit ću dobra, ja nisam od onih što mrađe. Bit ću dobra, volet ću ponovo još jače. Ne, ti nećeš biti posljednji i tračak sunca uzeti, to znam. Sevaće moj prvi ožiljak na duši.
Nađa Odagić, najmlađa učesnica ovogodišnjeg takmičenja pesma za Euroviziju sa numerom Moj prvi ožiljak na duši. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nas slušati na radio talasima, možete nas slušati na internetu sbs.com.au/serbian. Naš profil na Facebooku SBS Serbian. Možete nas slušati i na telefonu, preuzmite SBS audio aplikaciju. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 7. marta 2023. Doviđenja i do slušanja u 15 časova u četvrtak.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.